eta politikagintzatik eta udalgintzatik ere, hain justu Miguel Ángel Páez, Irungo alkate orde eta ogasuna ordezkariak bere karguari uko egingo dio ekainaren 21ean, hain justu ba ostiral hontan puntu bakarreko udalbatza edo ezoiko udalbatza beitu du horretarako Irungo udalak 33 urte eman ditu udaletxean Miguel Ángel Páez, ba sozialistak eta esan bezala bere karguari uko egin eta kontuan hartu, ba Eusko Legebiltzarreko, ba kargua dagoeneko, hartua zuela, hain justu, ba, azken hauteskunden ondorioz, ba, ikusi beharko da, ba, hain justu, ba, zer nolako, ba, ardurak hartuko bituen, ba, Eusko Jaurlaritza berrian, baina, momentuz esan bezala, ba, Irungo udalean, bituen ardura, ba, politiko guztiak, ba, alde batera, utziko bituela, 33 urte ondotik, hori Irunen, anartean, ekainaren 30 eta ustaiaren 7ko, Frantziako hauteskunde legeiei begira, eskuin muturra gelditu, justizia soziala eta gure lurraldearen alde, lelopean, kanpaina, egiten ari den ezkerreko indarren baturak Fronte Herritar Berriak kanpaina ekintza anitz antolatu bitu gure eskualdean egunotan garai nahasi hauetan inoiz baino gehiago boskatzea lehentasuna bilakatu dela aldarrikatzen dute Ipar Euskal Herria barne duen 6. gure eskualdeko 6. hautesbarrutiko buru eta hautesle da Peio Dufo ezkerreko koalizio akordioaren arabera eta bera izan da gaur goizean Hendaiako intzura industrigunearen sarreran ere eskuorriak banatzen aurreneko aldia izan daiteke EH Baiko kidegi Asamblada Nazionalean ezkera bertzaleko kide batek postua lortzen duela. Hendaian gaur esan bezala eta larun baten ere merkatu denboran aurkituko bituzue kanpaina egiten, bihar Hendaian arratsaldeko 6 topaketa antolatu dute eta Urruñan atezate ariko dira ostiralean eta larun bateko azokan informazioa banatzen ere gogoratu bai Hendaian, Biriatun zein Urruñan ere baita Donibane Loitzunen Lepen eskuin muturra izan zela lehen indarra joan den ekainaren 9ko Europar hautesku deetan. Eta eskuin muturaren gorakadaren aurrean, giroan hasia bada, historia errepika ez dadin, historia ezagutzea bezala okorik ez dago. Hori pentsatu zuten Txingudi ikastolako irakasleek, frankismoak erabiltzen zituen ikur eta esamoldeak DBH-ko ikasleen ahotan ikustean harridura, zinkontzientzia eta ez ezagutzatik asko zuela pentsatuta 2021ean memoria historikoa lantzeko erabakia hartu zuten. Aurten 100 gora, 4. DBH-ko ikasle implikatu dira, 36. estatu kolpea, frankismoa, eta bigarren mundu gerla eta nazismoa gure eskualdearen nola iritsi zen, eta horren ondorioak aztertzeko, proiektu komunitario batean. Aitzol Olaiz, Txingudiko irakasleak aitortu digunez, liburuetatik begira da altxa, eta historiak eragindako sufrimendutik abiatuta, aritu dira lanean, 15 eta 16 urteko ikasleekin.
Behar bat identifikatuta, kafe makinen, kasi, gainera. Irakasleen artean, komentarioak, zentzuten genuen Txingudin zerrez, gaina konturatu ginen etzela Txingudiko kontu bat bakarrik, hausnarketa nahiko partekatua zen, entzuten direla ez, entzuten hasiak zirela ja, komentario batzuk eta kantiko batzuk eta bar, eta ikusten genuen, ikasle horiek etzekitela oso ondo horren atzean zertze honez. Hasieran behintzat gelditzen zaien ikuste dute oso urrun. Kontzeptua bera, nik uste dut gero txuribeltzean ikusten dutela baitare dena, eta ez dula laguntzen, ez? Motivazio aldetik nahiko gai arrotza eta urruna egiten zaien heinean, ez da erraza gaira ekartzea eta beraien ekarpenak positiboan egitea. Baina, gure alegintxua hor dago, eta abiatu genuen proiektu bat, memoria historikoa eskolara ditu zena, eta hasi ginen hezkuntza komunitatean, lehendik erdi saretuta zegoen hola, irakasleen arteko proiektu bezala memoria historikoa eskolara ekarri nahian, eta paraleloki udalak ere egin zigun alako gonbite bat baitare gaia lantzera. Orduan, handik lankidetza bat abiatu zen baita, eta Escape Street forma bat hartu zuen azkenean baita, eta horrela hasi eta gaur arte.
Azalak memoria du, ta memoriak azala.
Ara, beraz, aurten, 3. ikasturte honetan kolas idatzi, idazlan, bertso, historialari eta Bidasoko Elkarte memorialistikoi elkarrizketak, erakusketa eta teknologia berriak baliatuta zenbait euskarri ere landu dituzte, proiektu orokorrago batean, proiektu komunitario batean, biltzeko, goizeko kafean, gurean izango ditugu ikasle horietariko batzuk, egin duten lanaren berri emateko, esan bezala, olerki, bertso eta kantuak ere sortu eta grabatu dituzte, entzun bezakezuten, azalak memoria du, hau bezala.
Ixi digenean. rima batzuk gera.
Ara, beraz, Baiora Errazkin, Aiara Sorondo, Izar Agirre Zabala, Maider Tapia, Laiatz Berastegirenak, dira ahotxe eta kantuak, ma esan bezala, honetan sakondoko dugu atozen minutuetan. Bestalde, atzo, aipatu genizuen bezala, bihar osteguna, ekainak hogeian, Hondarribiko aireportutik Donostiako tren geltoki aldamenean dagoen Urumea pasalekuko autobus geltokira zuzenean, lotuko duen E-30 lurraldebus zerbitzu berria martxan jarriko du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Hondarribiko abotsanitzek, ohar baten bidez, ongi baloratu du aireportuko bisitarien joan etorri hori arinduko duen zerbitzua, jakinik iaz, Hondarribiko herritarrek E-30 linean jasandako eragozpenak errepikaz daitezen jartzen den zerbitzua dela, baina aireportuak iazko 482.000 bidaiarien marka historikoa gainditzera doala ikusita, maiatz arte, aurten 105 batean gainditzen baita iazko datua, E-30 linea berri hori urte osoan zehar eskaini dezatela aldarrikatzen du eta eskatu, abotsan hitzek, urritik ikain arte, bestela arazoak bere horretan jarraituko duelakoan. Baina aireportuaren aldamenean dagoen Ekoetxea Txingudik bere partetik, hain justu, Playa Hondiko aldaketa izeneko bisita gidatu antolatu du heldu den larunbatean parke ekologikoak azken 30 urteotan izan duen garapena, eta batozen urteetan urmaelak eta bere inguruak ere jasoko bituzten, jasotzen ari bituen, dagoeneko hobekuntzak hain justu azaldu nahi bituzte bisita gidatu horretan. Eba Montoya, Ekoetxeko koordinatzaileak, eskainiko duen bisitan.
Gure dinamekekin eta esperientziekin astebururo bezala jarraitzen dugu ere, eta bueno, poso ekainaren 22an aintzen zer ere, ibilbide gidatu bat prestatu dugu. Playa Hondintzear egiten dugun ibilbide hori, osea orain arte egin izan dugun ere, baina ikuspegi berri bat eman diogu eta bueno, pues ikusita hemendik aurrera Playa Hondik jasoko dituen aldaketak eta obrak izango dirala ta, bueno, pues lotu izan nahi dugu jendeari erakusteko eta aipatzeko urteetan zehar Playa Hondik jaso izan dituen aldaketa guzti horiek, ez? Duela 30 urte Playa Hondietzan orain ezagutzen dugun bezala, pixkanaka proiektu baten barne eraldatzen juntzan eta orain ezagutzen dugun Playa Hondi parke ekologiko hau hola disfrutatu dezakegu. Baina aurrerantzean ere etorriko diren aldaketak ere, pues pixkanaka aipatzen eta erakustzi nahi ditugu eta horrekin lotuta ibilbide hori prestatu dugu, baita ere ezagutarazteko jendei Playa Hondin eta horrelako naturaguneak aldaketa klimatikoarekin lotuta dituzten gaiak eta garrantzia. Bi orduko ibilbidea da, batez ere helduei zuzenduta dana.
Naturaren babesean. Ara, beraz, asietasun gehiago bilduko bituko urrengo berri saietan, esan bezala hori larun batean izango da, Playa Hondiko aldaketa, gogoratu, San Lorentzoko Urmaela eren proiektua, hunditzeko, Playa Hondi inguratuko duen bide gorria dagoeneko, proiektua martxan dela da, hain justu. Obretan, Biriatun aldiz, Herrikoetxea kaleak modu ekologiko, jasangarri eta praktiko batean aprobetsatzeko engaiatu da, eta herrialde karrikaren parkinean zuhaitz eta landare esi proiektu bat martxan jarriko dute. Otgiok eta Aimar Rodriguez laborariek eta Frutarbo lekoizleak arbira horretan Biriatuko Herrikoetxearekin adostuta. Helburua da Biriatuko herriaren sarreran dagoen parkinaren atzekaldean dagoen 200 metro luzeko landare esia egokitzea eta 300 frutarbol eta landare jangarri mota desberdin landatzea. Pretensioa ez da Biriatu elikatzea, baina uzta behar bezala probestua izatea, Otgiokek iragarri digunez.
Ja da, galdera hori heldu dela, norrentzat izango da esi hori edo zer da helburua. Pretentsioa ez da Biriatu elikatzea horrekin. Ideia da gehiago eta lantzen ari gira, oraindik eztabaidak badira, agian eskola eta ikastolako aurrentzat kantinara eramatea produktu hauek. Hori da buruan dagoena. Eta gero baita ere herritar kolektibo bat finkatzen ari denez eta udantzeak ez dago eskolarik edo ikastolarik, hor zeuzer ere pentsatzea udarako, udan izango baita ere usta. Eta hor zer egiten da ustarekin, hori dena pentsatu da.
Ara beraz, ba, zuaitz ornamentalak, eh? Ba, apaingarri gisa beharrean, ba, jangarriak, eh? Frutar bolak, hain justu ba, ba, probestu nahi bituzte la Biriatun, herritarrak sentsibilizatu eta formatu nahi bituzte, eta horretarako, gogoratu ba, aurten zenbait tailer eskaini ondotik, helduen larun batean ere, ba, udako, ba, txertatze, zuaitzen txertatze tailerra eskainiko dutela, odriokabilduak@gmail.com elbidera idatzi behar da, lehen bailean lekua erreserbatzeko, aipatu Martin Goitibidea azpikaldean dagoen, sagar Otegi elkarteko lokalean egingo butela tailerra. Eta bururatzen jateko, ba, kiroletan kiniela asko egiten ari dira, Real Unioneko zaleak entrenatzaile berriari buruz, beno, Antxeta Irratiak bai estatu bezake, Aitor Zulaika, ez dela izango entrenatzaile berria, Sporting B taldean segitzea erabaki du Txuribeltzen zuzendaritza joan den astelenean berarekin bildu bada ere. Aritz Mujika eta Inigo Belez de Mendizabalekin ere baitz egiten ari dira. Anartean hori bai klubak baiestatu du Arrobiko Roka taldeko Telmo Bolado eta Aimar Labaka aurre denboraldia lehen taldearekin egingo dutela. Eta gogoratu ba Birminghamen, ba prestaketa egonaldian ustailaren 22tik 29era bitartean bi jokalariak ere parte hartuko butela. Eta oso bertakoa dugu aldiz, Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak borobiltzen duen ustailaren leheneko pilota jaialdia, aurten partida nagusian, Laso eta Albizu, Artola eta Mariez Gurrenaren kontra. Ariko dira, Goimaiako pilotariak ariko dira, eta zaleentzat erakargarria izanen da jaialdia, hori da helburu nagusia, Unai Iglesias, baiko, enpresako gerenteak aitortu digunez.
Bai, hori da, ez, guretzako tradizio handiko eguna da, eta, bueno, jenteak erantzuten du, eta gure alde ere ba apostu egin dugu ba aldanik eta pilotari hoberenak ekarten egun horretan, ez?
Ba, Laso bertan hemen ikusten dugu, baina bere alboan ere pilotari handiak.
Bai, egia esan gu kuadroan ditugun pilotari hoberenak edo hoberenetarikoak dira, ez? Unai Laso ba banakako txapeldun, azpi txapeldun geratutako pilotaria da, Iñaki Artolak ere nikuste txapelketa bikaina egin duela eta ba bueno, Imazekin batera, ba bueno, Jonander Albizu eta Mariez Kurrena dira gure atzelari potentenak eta horretariko bi bai Mariz Kurrena eta Albizu hemen egongo dira.
Agizu berretu zela Irungo frontoia ikusten duzu nola den, baino egitura zaharra horma mantentzen da eta gustora jokatzen dute pilotariek hemen, oso gustora onratu zuten berrikuntza hau eta bueno, etorkizunarako begira da bat ere egin beharko dugu.
Ba, egi esan hori aipatzen egon gara, ez? Uste, hau frontoia lehen mailako txapelketako partidok ekartzeko frontoia da eta bueno, nik uste neguan ere, ba bueno, aleginduko gara, ba bueno, ba lehen mailako txapelketako bai binaka edo lauterdikoak edo partiduren bat ekartzen, ez?
Ara, beraz, gogoratu 4 milioi euro eta erdiko inbertsio askatu zuela, urantzu pilotalekoa berritzea, eta alako bi goemailako jaialdia, antolatzen bituztela urtean. Nola nahi ere, ustailaren lehenekoan, arratsaldeko 6etan, beraz, hortxe, Zubizarreta Elizegi, Senar Morga Etxabarriaren kontrako atarikoan, eta partida nagusia, Laso Albizu, Artola Mariez Gurrena, sarrerako 25 eta 30 eurotan, entradas fronton.com, eskura dituzte.